eskidetzatik pedagogia feministarantz. Horrela ditzen da Nagore Iturriozek Medeakeko militanteak duela hilabete batzuk idatzitako albistea Pikara magazinen. Izenak berak dionez, pedagogia feministaren inguruan hausnartzen du eta gaur Nagore gurekin daukagu gaionen inguruan gehiago sakontzeko. Kaixo, Nagore?
Kaixo.
Kaixo. Azteko eta gaian sakondu baino lehenago, zehazki, zer da pedagogia feminista?
Bale, ba, oso, oso aldera ona, bai. Bueno, zakit, nik esango nuke pedagogia feminista momentu asmo badela, nolabait, intentzio bat, pixka bat aratago juteko, ez, nolabait. Zakit, eraikitzen ahinean zerbait askoren artean eta hezkuntza munduan Mediakoa izateaz gain, ez dela sindikatukoa naiz, eta bertan adibidez pedagogia feminista ikurtza hartu dugu, eta hor gaude, ba, hezkuntzan luze aitzugian feministon artean zerbait egin nahi gana. Besteak beste nik uste pedagogia feministak egin duena, da, bueno, albidetzen du, behingoz feminismoa itza txertatzea pedagogia munduan, zer, akizitzen bezala baina arte, ezkidetzen inguruan ahitu geha, eta nik uste genuen kontekstua ez duela gehi albidetzen, baina gaur egun ja badirudi feminismoa zitzen dezakeguela. Instituzioak eta askotan ere berdintasun itza erabiltzen dute nolabait feminismoa zaiesteko eufemismo gisa, eh? Feminismoa zerbait kutsakorra izango balitzu dutela, edo, bueno, bada egia urte askotan, oso estigmatizatua egon dela feminismo hitza, eta horregatik entzuten ere guretzat garrantzitsua zan aipatzen astea feminismoa behingoz hezkuntza kontestuan. Baina, esan bezala, guain arte ezin izan darako aipatu behin bat, ez da. Edo nola, bueno, hau luze esplikatzen dute zuke aipatu duzun artikulu horretan, baino ezkidetza eta pedagogia feministaren artean marko teorikoari dagokionez badago desberdintasun bat. No, nola baitola labur bilduz esateko, ezkidetza hartuko luke sexu genio sistema oinarritzat eta oraingoan pedagogia feministan gure marko teorikoa transfeminismoa litzateke edo kuio teoria edo, eta hor badaude hainbat aparitu, ez? Magnus Esteban, Ima Hurtado, Lucas Platero, eta bestelako interseksionalitatea bere baitan hartzen duten, bueno, hartzen duten teorikoak edo teorikak jasotzen dutena.
Eta, bai, artikulu baita aipatzen duzu, ba, hezkuntzarako zein izango litzatekeen proposamena, eta horrekin batera, aipatzen duzu jarritako egituraren gainean eraikitzen jarraitzen duela ura eraldatuz. Nolakoa izango da, bueno, izan beharko da eraldaketa hori?
Bueno, netzat, esaten duzuna, dagoenaren gainean eraikitzen ideia oso oso garrantzitsua da, ze, esan ditut, lehengoko ezkidetza hori sexu genio sisteman zeola oinarrituta, ez da, baina, karo, guk orain egiten duguna ezin da zerotik. Hasi, ezin ditugu aztu, gure genealogia ezin dugu aztu. Honekin, ni askoten batzen nahi zailo, honekin ze askotan azken aldian badin laugarren olatuaren bueltan nintzen gala. Ni benetan esango ditut ez dakidala ondo zer den laugarren olatua, utzan feminismoarekin, bai, 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 dirudi zur feminista egiten ahi ala, ez dakit, ez, edo bromatan beti, baina, gu bere garaien transfeminismoaren manifestua eta idatzi den dunean, ba bai, ez, zarrait barritzaile bezala laugarren olatua ditu zitzaion, eta gaur egun laugarren olatuaren kontzeptu hori entzuten dut edo non. Ez, olatu hauek ez dute suntxitzen aurrekoa, guk egia da feminismoaren genealogia bat egiteko olatuetan banatu izan dela, baina ba, daukegu sorginetara jotzea, gure genealogia bilatzeko edo berdintzait edo Hipatia edo Safo edo feminista asko egon dira historian zehar eta txegu komeni netzatago oso, oso garrantzitsua da txegu komeni zerotik astea emakumei eta aztea gertatu dana pentsatu zerbait izugarri berritzaile egiten ari gana. Gure gaurko proposamen honek bere oinarriak hartzen ditu oain arte egindan horretan.
Claro, horregatik baita aipatzen duzu kontinuum bat izan behar dula guzti honek, ez?
Baina eske nik kontinuum hori gorputzari eta bestelako logika dikotomikoei aplikatzen diet, baina edonola eske historia kontinuum bezala ulertzekoa da. Zan ez dut, askotan nik uste transgresioaren bila gabiltza, no? Edo feminismo erradikala zinbestekoa dela ulertzen dugu, no? ba, beharra daukagula edo nunbait ulertzeko gure berrikuntza hau sekula ez dala eman. Baino irurgoita marreko amarkadan eman zien mugimendu feministak ikaragarri berritzaileak izan zian. Baino bai da egia gure proposamen honek berrikuntza interesgarriak ditula gehien bat pedagogiari dagokionez. Esan dizut, pedagogia feminista oain artekoa gain, besteak beste pedagogia bea jartzen du adibidez zalantzan. Eta hori bai da zerbait nahiko interesgarria. Zezu galdetzen zen galena, neno, zein da gure hezkuntzarako proposamena, klaro, kukarri daukegu hezkuntza integrazio tresna bat izan barra duela. Ez da, oda, koesiorako tresna bat izan barra duela. Hori denbora guztien esaten da. Bai, gizartearen termometroa den hezkuntza, ez dakit zen bat, ez? Baina, klaro, guk lehenengo gauza begiratu behar duguna da, nola sortu da gure hezkuntza? Zerren baitan, nik artikuluan horra ipatzen ditut bi gauza, bueno, ez dakit nahi duzun gai honetan luzatzeat, igual...
Ah, lasa, aipatu, bai.
Bueno, hor... Ni gaurko hezkuntzaren inguruko hausnarketa egiterakoan nik esaten dut heterokapitalismo patriarkalean oinarritzen dela, ezta? Eta hori horrela jartzen dut besteak beste, ba logika dikotomiko horien baitan dagoelako. Alde batetik genero rolak nolabait txartatzen dituelako gurean, ez? Emakume gizon eta feminitate eta maskulinitatearen hori denak argi dagokegu nola transmititzen duen hori, baina horretaz nahi gainea bikaintasunaren logika baten oinarritzen delako. Hor, esplikatzen dut, fiskaba da atxerismoaren belaunaldian eta gertatu zana, ba, azkenen argi izan behar dugu hezkuntza produkzio eta, osea, pentsamenduaren produkzio eta reproduzio eremua dela. Hortaz, bertan ulertu zana zen, hezkuntza kontrolatzen zuena, pentsamendua kontrolatuko zuela. Eta horregatik gure hezkuntza ez da soilik dikotomikoa generoari dagokionez, baizik eta produkzioen logikari dagokionez, eta bikaintasuna, lehiakortasuna eta gauza guztia hauek nolabait sustatzen ditu.
Eta beraz, nola utzi dezakegu dikotomia hori, ez logika bitar hori?
Ui, oso aldera ona, hori jakingo banu. bai, nola suntxitu dezakegu hori, ez da? Bueno, ba, nik ustez, buelta bat emanez gure buruari, kontinum ideia horrekin bat egin, baino, genin bat, ez deno aipatzen Marius Esteban, ez? Logika dikotomikoa hauek saiesteko gu eta besteak dikotomia horretatik ere aratago jumeara daukagu. Marius Estebanek egiten du politika, gortuzdako politikan inguruan, antropologia inkarnada, uste deitu diola berak. Nik uste denak egin behar daukaguna da gurea dena hor jarri. Ez? Dikotomia azken finean daukena da, ba, arauaren baitan bestea sortzen duela. Hau da, araua existitu alizateko, arauen apurketa behar da, bai? Besteak beste heterosexualitatea adibidez, etzan izendatu, homosexualitatea izendatu zen arte, bai? Bi dikotomia horiek komplementarioak dira. Orduan, komplementarioak dira, zer esan bezala, arauak arauaren apurketa behar du existitzeko. Horregatik Simone de Beauvoir esan zuen gu bigarren sexua ginelako, ez da? Komplementarioa den hori. Orduan, nik uste ulertu behar dagoela gure baitan, araua eta arauaren apurketa daudela. Ezin dira ulertu gu eta besteak logika horietan, baizik eta gure barruan dauden besteak hori arrakala horiek, sekretu horiek, atera behar ditugula, plazan jarri behar ditugula, eta hori egiteko gure aurgarritasunarekin nolabait konektatu behar dugula. Gure miseriak nolabait hor jarri. Ez du lertu lehiakortasun logika horretan gu besteekin. Nolabait barnea eta kanpoaren dikotomia hori apurtzea da baita ere.
Eta orain arte ikusi da apurketa edo eraldaketa hori hezkuntzaren batean? Hau da, erreferentziarik ba aldago?
Erreferentziak badaude, horre aipatzen ditut Argentinako hainbat proposamen, Latinoamerikan bereziki eman dira horrelako pedagogia feministako saiakera batzuk, baina bai da egia hau praktikan jartzeko besterako mundu bat beharko genukela, eh? Ez da, nik proposatzen dudana, gutxinez, guztiz, hau munduaren eraldaketarekin bat doala. Ezin da, zaila izan gertatekela horrelako oasis bat egizitzea. Baina, oasis, hola, zehazki ezen da, badago adibidez, hezkuntza proiektuetan, badago Bartzelonan, Katalinaldean lan egiten duen, Kandela, elkartea adibidez, eta hauek, ba bestelako arrakaletan dauden hainbat umeekin lan egiten dutenak, edo, bueno, guk gurean ere baditugu, nolabait, honen aztarna, bueno, ez dakit, aztarna, isla diren hainbat ekimen, badaude ikastetxe batzuetan adibidez generoi gabeko komunak, eta gero pentsatu, hezkuntza, nolabait, gure gizartearen isla bat dela, bertan erreproduzitzen dialako, ba, ez dakit nola esan, puntu arriskutsu guztia, gure hirian daudenak, ba, ikastetxean ere badaude, ez? Eta ez komuniak izango lietzeke, erasotokiak eta horrelako gauzak. Orduan, badaude hainbat ikastetxe, non guzti hori desagiten saiatu dian, eta bestelako proiektu batzuk sortuz. Ba, esan dizuan bezala, dutxak aldatuz, komunak aldatuz, horrelako gauzak.
Hori bere esagian, lotu daiteke, aipatu zenuen inklusioarekin, ez? Zer da benetan behar dena inklusio hori lortzeko hezkuntzan?
Claro, eske inklusioa gaur egun denek hitz egiten dugu integrazioa eta inklusiotaz, baino hor badago hezkuntzan baditu bat frantsesioren beak esaten du ez duela balio ikasleak klasean edukitzearekin, ez? Horrek ez duela bermatzen nolabait inklusioa. Guk lortu behar daukeguna da ikasleak bere ahotsari zilegitasuna nahikoa ematea parte hartzeko bezala. Hau da, ikaslea klasearen parte sentitu behar da. Zegu badaukegu klasean bermatzea, ba, ezakite, Benetoneko kartera balitzu bezala, ez, da, koloreak eta nolabaiteko errealitateak bide batez gertatzen ez dana gaur egun, ze gaur egun nahiko sistema segregatua daukegu, ninguna nebazitzein dezakegu, baino. Naiz eta ikaslean hitzak izan klasean, ikasleak ez bani badu sentitzen, zilegitasuna hitz egiteko akabo. Hori, transmarikaboio koordinadoretan jendenean, eta putekin lan egiten genuenean, beti zan, eman diezaguna hotxa putei, eman diezaguna hotxa, eta lehenengo eta bengu ez dia inora hotxa emateko. Guk egin behar duguna da, esparruak sortu, non edonor sentitzen den gaia hotxa hartzeko. Eta hori egiteko estigmatizaziotik aratago kunberra daukegu, eta beti kutsakorrak eta estigmatizatuak izan dian roloiek desein behar ditugu. Eta horrela bakarrik sortu ezakegu inklusioa, benetako inklusio bat, bai?
Claro, eske gauza da hori, hezkuntzak ezagutza objektiboa sortu nahi duela, ez, mundu guztiarako, baina nola da posible ezagutza hori aurrera eramatea, ba, hain ezberdina eta ambigua eta anitza den gizarte honetan.
Bai, osea, alare, gure gizartea ambigua, ba, alde bat edik bai arrazoia baduzu ez, baina nik uste nahiko zehatza eta, ez da gino esan, unibokoa edo badaula, badela, ez da, lehenu esatzen bezala, gizartea, gauza kulertzeko modu, bakar eta zehatz bat badu, ez? Eta eta esan bezala da, dago hori zehatza dena objektiboa jakinduria eta guzti horren baitan mugitzen dena, eta gero beste bigarren mailako bat, adibidez, gure hezkuntzan, ez? Objektibotasuna jakinduria bezala ulertuta, hori adimenarekin lotuta dago, gorputzatik beste antropologia enkarnatu horretatik, gorpuzteko ezagutza horretatik pasatzen dena bigarren mailakoa da. Gure hezkuntza proiektuetan, gaur egun, gure kurrikulumean, gure ikasleak astean hiru ordu besterik ez ikuste gorputz hezkuntzarako. Nola, osea, gure produktibitatearekin, bikaintasunarekin eta lehiakortasunarekin lotutarako jakinduria hori burutik bakarrik pasatzen da, ez da gorputzetik pasatzen ari. Hori da objektibotasunaren seinale. Bestea, nire subjektibotasuna, nire gorputza, nerekin zerikusia duna bigarren mailako zerbait da.
Gero beste gauzatzo bat, aipatu zenuen artikulua oso interesgarria iruditu zitzaitea, Michel Foucaultena, eta berak ikusitako paralelismoa kartzela, eroetxea eta eskolen artean. Asaldu dezakezu pixkat gehiago ze lotura dago dauden hiru leku hoien artean edo hiru kontzeptu hoien artean, mesedez?
Bai, bueno, jakingo dezuten ez, Foucaultek egiten duena da, vigilantzia eta zigorraren inguruko hausnarketa bat, ez? Zinak esaten du, momentu batean, logika punitiboak, zigorrak fisikoki eman beharrean, zigor horiek buruetan, nolabait, gu geu gure kartzelari bihurtzen garela, ez? Eta kartzelari gure buruetan eraikitzen ditugula, eta horrela inposatzen diogula gu gure buruari araua. Bai? Orduan, arau hori barneratzeko, badaude domestikazio prozesu batzuk edo prozesu disiplinatorio batzuk. Eta horiek, anitzalea, familia adibidez izango da, zalantzarik gabe araua ezarriko duena, baina beak paralelismo oso argia egiten du kartzela eta ikastetxeen artean, bueno, ze horiek segurazki dia eraginkorrenak, bai? Baina gainea paralelismoak performatibitateari dagokionez, errepikatzen nahi bat dinamikari dagokionez, oso zehatzabiarako, adibidez, pasilloak, ikasgelak, uniformeak, zigorrak emateko moduak, hartzen bali maitu zuen argazki bat ikastetxe batena eta kartzela batena estetikoki arkitektuari dagokionez kanpotik ere antzekotasuna dute. Nolabait, dia eremu disiplinatorioak. Joan den nastean oin dela diogun, pare bat egun uste, Paul Preciadok ere elkarrizketa batean, aipatzen zuen, familia eta ikastetxeak toki disiplinatorio nagusia bezala. Eta esaten zuen berak, bai arraza eta seksualitatea arautzeko eremu esanguratsunak ziela. Pentsa, zuek Alaberi Gasteizen zaudetela adibidez, Gasteizen hezkuntzaren inguruan ematen ari den segregazio prozesua. Bai? Argi dago, hezkuntza dela gure gizartearen nolabait banaketa arautzeko eremu fisiko bat. Ez dakit oso dentsoa izan den edo ulertu den. Edo
bai.
Eta... Galdera dentsoa zan, bai, eh?
Bargatu?
Galdera ere dentsoa zan.
Bai. Galdera nahiko dentsoak dira. Eta... Artikuluaren amaieran, momentu batean aipatzen duzu, hori honen helburua, bueno, artikulu horren helburua dela, bide berri bat eraikitzeko oinarriak jartzea, ez? Eta beraz, zein esango zenuke izango dela, o izan behar dela, bide horren urrengo pausoa?
Bueno, nik uste ari garela, Osea, oinarriak eraikitzen ari garela, eta emankorra izaten ari dela. Nik ustet feminismoan azken urtetan bizi izan dugun irautza esanguratsua dela eta gauzak egiteko aukera ematen digula. Findu behar dugu edukietan, ze askotan feminismoa geotan diagoa da, baino ez dakit zehaztuta ditugun zeintzuan gure helburuak, baina nik bai ustedet radikaltasunaren ideia untatik abilatuta, bueno, radikaltasuna esan aldaketa estrukturalaren inguruan ari naiz, radikaltasuna esaten dudanean, oinarrizko aldaketa bat behar dugula esan ez. Nik uste dut hainbat gaiekiko normala eta deserosoa ez den toki horretan kokatu behar dugula gure burua. Hau da, ardatza normaltasunetik haratago jarri behar daukeguna. Logika dikotomikoiekin apurtzen dugunean, ulertu behar daukegu ez dugula bakarrik hitz egiten emakume gizonaren inguruan, bezik eta feminitate, maskulinitate, egoipar, gizen argal, horrelako logika normal eta kontrako logika logika bitarroietatik haratago joan beharra daukegula. Nik planteatzen nuen adibidez travestiaren ideia, zenei horrek ematen dit kontinumaren funtsa. Baina gainea, asko badirudi LGTB gai eta zari naizela, edo oso gai dentsu eta zari naiz, baina nire goz nire ikasle galdetzen jaten ean zari ikasle jarduten, nik kontinumen logikan azaltzen diet, nire ustez zein da eraginkorrena. Zun gaur ikasi ezakezu egun behar dezuna. baino agian hemendik 10 urtetan beste zerbait ikasiko duzu. Hau da, nere formakuntza, nere bizi proiektua ere kontinuean ulertu behar da, okez? Nere seksualitatea kontinuean ulertu behar da, okez? Goratzen naiz, Judith Halberstamek esplikatzen zigula, vegetarianaren ideiarekin, ez? Jakiaren ideiarekin kontinuma, esatzen zuen. Ni gaur araria jaten dut, baina agian bihar vegetariana nahi. Eta vegetariana nahi zenean norketik galetuko, baina bapatean armailutik ateratzea deskubritu duzu vegetariana zela. Ez, ni hori momentu honetan, vegana edo vegetariana izan ereke, eta agian hemen bi urteta oro jalea berriro ere, edo auskal, berdina gertatzen da lesbiana, heteroseksual, panseksual edo bestelako ideiekin. Lanarekin, orokorrean hainbat tokietara garapen eta kontinuaren ideia eraman dezakegola. Eta are gehiago, hezkuntza munduan noski.
Ba, mila esker nagore gurekin hausnarketa hauek konpartitzeagatik, eta entzurentzat nagoreren artikulua irakurri nahi ezatekotan, pikaran eskidetzatik pedagogia feministarantz izena duen artikulua bilatu, eta hortxe aurkituko duzue. Eta mila esker nagore gurekin egoteagatik.
Mila esker, mila esker zuei. Vale.
Vale, venga, agur. Thank you.